Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Большасць жазэкаў у Беларусі настолькі забітая бяслоўная маса, што прымусіць іх да чаго заўгодна не складзе вялікай цяжкасці. А калі яшчэ і паабяцаць за прыборку туалетаў УДВ, яны пабягуць прыбіраць іх на выперткі. Аднак, як бачым, адміністрацыя не спяшаецца гэтага рабіць. Яшчэ адзін немалаважны момант. Існаванне такой касты аказвае супрацоўнікаў ПУ неацэнную дапамогу ў прэсінгу зняволеных, якія адмаўляюцца падпарадкоўвацца. У любой зоне і турме заўсёды знаходзяцца асобныя людзі, якія адмаўляюцца гуляць паводле правілаў, усталяваных міліцыяй. Альбо гэта асацыяльныя асобы, якія газуюць, гэта значыць спрабуюць жыць строга паводле зладзейскіх паняццяў, альбо зняволеныя, што спрабуюць адстойваць свае правы, напрыклад, скардзячыся ў розныя інстанцыі, альбо тыя, хто адно па факту свайго статусу будуць падвяргацца ў турме ганенням, напрыклад, паліць зняволеныя. Дык вось, многіх з пералічаных катэгорый людзей ужо не запужаць ні пазбаўленнем перадачы ў спатканняў, ні ШИЗА, ні ПКТ, ні крытай, ні 411 артыкулам крымінальнага кодэксу. Пытанне, што ж з імі рабіць? І тут на дапамогу прыходзіць апошні аргумент – пеўневая каста. І тут нават тыя, хто не баіцца ні ізалятара, ні дубінак, безумоўна задумаюцца. Бо жыццё ў гэтай касце – самае горшае, што можа адбыцца з арыштантам. Чалавеку з пачуццём уласнай годнасці знаходзіцца ў калектыве, маючы такі статус, становіцца практычна нерэальна. А выхаду прэч з гэтай касты не існуе. Мне даводзілася стасавацца з былым зняволеным ПК-2 ў Бабруйску, якому начальнік калоніі ў адказ на патрабаванне прытрымлівацца закону і не парушаць ягоныя правы, сказаў: «Ты што, забыўся, дзе гарэм знаходзіцца?» І гэта далёка не адзінкавы прыклад. Пра выкарыстанне гэтай прылады супраць палітзняволеных і казаць не варта. Асабіста мне вядомыя найменей тры выпадкі, калі палітвязняў заганялі ў пеўневую касту проста за тое, што яны палітвязні. Ва ўсіх трох выпадках аператыўная камбінацыя была вельмі падобная. Па прыездзе палітзняволенага ў зону знаходзіцца аўтарытэтны зэк, блатны альбо казёл, які высоўвае супраць таго абвінавачанне ў касяку. Сядзеў у адной камеры з апушчаным, альбо піў з кубка пеўня, альбо меў стасункі з пеўнем на волі. Натуральна, гэта абвінавачанне не мае нічога агульнага з рэальнасцю. Але, як па ўзмаху чароўнай палачкі, з-пад зямлі вырастае адзін ці некалькі сведкаў, якія пацвярджаюць: «Так, піў, я сам бачыў», альбо «Так, паласкаўся з підарам па волі, я сам бачыў», хоць абвінавачаны гэтых людзей і ведаць не ведае. І вось, можна выносіць рашэнне ўсё па паняццях. Вынік – палітвязень адпраўляецца ў касту пеўняў, выканаўца, блатны ці казёл, атрымлівае падачку ў выглядзе спаткання альбо перадачы, а хітры аператыўнік, што распрацаваў весь план, заслугоўвае заахвочэнне ад начальства. Мяне, на шчасце, гэткі лёс прамінуў, хоць спробы, як я пісаў, вышэй былі. Зрэшты, відавочна, дакладнай устаноўкі загнаць мяне ў гарэму адміністрацыя не стаяла, інакш яны б неадменна гэта зрабілі. Такое адзінадушша нефармальных турэмных элітаў з адміністрацыяй у дачыненні да палітзняволеных зноў дазваляе мне казаць пра тое, што іерархічная карная сістэма заўсёды дзейнічае ў адзіным рэчышчы, калі неабходна падаўленне і выцісканне чужародных элементаў, патэнцыйных бунтароў, якія могуць самастойна мысліць і адстойваць свае правы. І, вядома, самі сабой кладуцца ў гэтую канву аналогіі з 30-40-мі гадамі, калі крымінальнікі ўзялі жывы ўдзел у ліквідацыі трацкістаў, здраднікаў радзімы і іншай 58-й. Так, гэтыя дзве галавы карнай гідры могуць часам грызціся паміж сабой, але тым не менш яны патрэбныя адзін адной, і ў момант, калі неабходна будзе знішчэнне падобных да нас, яны неадменна будуць разам. Ці ёсць выйсце? Тут, мяркую, будзе да месца даць некалькі парадаў, як паводзіцца ў выпадку, калі вы, знаходзячыся ў турме, бачыце, што з вас за непадпарадкаванне ці за тое, што палітычны, што найчасцей, спрабуюць вылучыць ці ўжо вылучылі ў касту пеўню. Першае і самае галоўнае – змяніць сваё стаўленне да таго, што адбываецца. Усіх нас, мужчын, вучылі, што піц гэта крыўдна і мярзотна, што быць такім ганебна. А тут калектыў дарослых і быццам бы ў здаровым розуме мужчын гаворыць вам, што вы менавіта такі. Вам жа неабходна ў першую чаргу зразумець, што ў вашым цяперашнім стане няма нічога брыдкага альбо такога, у чым вы павінны сябе вінаваціць. Вы не педафіл, не гвалтаўнік і нават не гей. Проста супраць вас выкарысталі звярыныя каставыя нормы, што валадараць у турме для таго, каб зламаць вашу волю і панізіць ваш статус у вачах астатніх. Што ж рабіць? Калі працэс яшчэ не зайшоў у незваротную стадыю, напрыклад, вас закінулі ў пеўневую камеру, альбо калі зэкі публічна правакуюць, задаючы падступныя пытанні, мае сэнс супраціўляцца да апошняга. Біцца, учыняць членашкодніцтва, правакаваць любыя канфлікты або выйсці з гэтай сітуацыі, паказаць сваю рашучасць і ісці да канца, адказваць на агрэсію яшчэ больш агрэсіі. Калі ж момант упушчаны і вы ўжо гэтай касце, то вам застаецца патрабаваць у адміністрацыі свайго законнага права на захаванне асабістай бяспекі. Гэта артыкул 11 Крымінальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Пераводу ў вас у бяспечнае месца, як правіла, ў адзіночную камеру. Згодна з гэтым артыкулам, пры ўзнікненні пагрозы асабістай бяспецы асуджанага, ён мае права звярнуцца з заявай аб захаванні асабістай бяспекі да любой службовай асобы установы, якая выконвае пакаранне. У гэтым выпадку службовая асоба абавязаная неадкладна прыняць захады па захаванні асабістай бяспекі асуджанага. Мне невядома ніводнага выпадку, каб асуджанаму адмовілі ў такім патрабаванні. Аднак усё можа быць і не выключана, што для мацнейшага эфекту чалавека, які абвешчаны адсаджаным і запатрабаваў вывесці яго з агульнага барака, могуць адмыслова там пакінуць, напрыклад, на ноч, каб той адчуў усе даброты пеўневага жыцця. У гэтым выпадку трэба быць гатовым і да прыніжэнняў, і да бойкі, і да чаго заўгодна. І зноў жа, гэта менавіта тая сітуацыя, калі варта ісці на крайнія меры ў выглядзе членашкодніцтва альбо самаабароны ўсімі даступнымі спосабамі. Варта памятаць, чым больш праблем вы створыце адміністрацыі, тым хутчэй яны гарантуюць вам бяспеку. Бо пакуль што перад адміністрацыямі ПУ не стаіць мета фізічнага вынішчэння палітзняволеных. Гаворка ідзе толькі пра тое, каб зламаць маральна. Лішні труп альбо інвалід у зоне ім ні да чаго. Канешне, неабходна зразумець, што зварот да адміністрацыі з заявай аб тым, каб вас зачынілі ў адзіночку, таксама з'яўляецца касяком з пункту гледжання паняццю. Такіх называюць ламанувшымися, закрывшымися і да таго падобна. Згодна ж з паняццямі, вы калі лічыце, што вас адсадзілі па беспрыдзелу, гэта значыць несправядліва, павінны знайсці вышэйстаячага ў іерархіі крымінальніка, смотрящага ці вора в законе, і звярнуцца да яго з апеляцыяй, і ўжо ніяк не патрабаваць адміністрацыі пасадзіць вас у бяспечнае месца. Рабіць так ці іначай вырашаць вам. Аднак маё меркаванне такое. Апеляваць да паняццяў, якія самі па сабе з'яўляюцца інструментам ламання нязгодных, як мінімум недальнабачна. Ды і аператыўнікі заўжды знойдуць падыход па-добраму альбо па-дрэннаму да любога крымінальніка, які прымае рашэнні. І паміж выратаваннем вашага лёсу і ўласным дабрабытам ён адназначна абярэ другі. Са мною, дарэчы, быў падобны выпадак у турме номер 4 Магілёўскай крытай, дзе правілі баль блатныя. Праўда, гэтая гісторыя заслугоўвае асобнага аповеду. Самае першае, што трэба зрабіць у падобным выпадку, гэта абнародаваць тое, што адбылося з вамі, паведаміўшы адвакату і родным, каб інфармацыя трапіла ў СМІ. Яны пакуль што яшчэ з'яўляюцца для палітвязняў якім-ніякім шчытом ад адкрытага бязмежжа, таму неабходна наўпрост і адкрыта казаць аб усім, што з вамі адбылося, не саромеючыся расказваць і пра касты, і пра паняцці, і пра правакацыі аператыўнікаў. Бо адміністрацыя ж, прасуючы зэку падобным чынам, якраз і грае на іхніх мужчынскіх пачуццях і адчуванні сораму за тое, што я ж цяпер як гомік. Дзякуючы гэтаму абсалютная большасць падобнай гісторыі, што адбываецца, заўважу не толькі з палітычнымі, ніколі не выходзяць на волю. Людзі проста саромеюцца пра гэта гаварыць, гэткім чынам аднаўляючы загнанае кола маўчання і дазваляючы супрацоўнікам ПУ і далей выкарыстоўваць нефармальныя турэмныя правілы для ціску на няўгодных. Спыніць гэта можна толькі пачаўшы гаварыць аб праблеме ўслых, пераадолеўшы цалкам неабгрунтаваныя сорам і страх. Хоць пабываць у падобным становішчы мне не даводзілася, але верагоднасць таго, што па КДБшнай указцы мяне загоняць у гарэм, я разглядаў пастаянна. І шляхам доўгіх развагаў, назіранняў і аналізу чужога досведу прыйшоў да высновы, што ў выпадку чаго буду паводзіць сябе менавіта так, як апісана вышэй. Падсумоўваючы, хацелася б завяршыць гэта эсэ чым-небудзь аптымістычным і жыццесцвярджальным. Але рэальнасць дыктуе крыху іншыя таны. Колькасць людзей, што трапляюць у турмы за перакананні, паступова расце, а разам з імі расце і прэсінг у месцах пазбаўлення волі. Немалаважнай часткай гэтага прэсінгу якраз і з'яўляецца тая сістэма кастаў і нефармальнай іерархіі, якую я апісаў вышэй. Ужо не індывідуальная, а масавая сістэма адпрацоўкі асаблівых катэгорый зэкаў абкатваецца на зняволеных наркаманах. У зонах зрабілі новаўвядзенне – прафілактычны ўлік для экстрэмістаў. Іх прымушаюць насіць жоўтыя біркі. Лагічна выказаць здагадку, што ў святле радыкальнага пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча ў краіне наступнымі пасля наркаманаў, для каго створаць асобныя зоны, якраз і будуць палітычныя. Агулам кажучы, мяркую, што ўсім нам, тым, хто сёння стаіць за перамены і звяржэння дыктатара, варта пакінуць ілюзіі і зразумець, што лягчэй не будзе, будзе толькі цяжэй. Безумоўна, адміністрацыі ПУ працягнуць выкарыстоўваць супраць палітзняволеных прэсінг з дапамогай зладзейскіх паняццяў. Гэты інструмент зручны і неаднойчы даказаў сваю эфектыўнасць. Змяніць сітуацыю да лепшага можа толькі злом архаічнай каставай сістэмы, а для пачатку злом маўчання і табу на абмеркаванне гэтай тэмы ў грамадстве.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарби паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.